aktrises un runas pedagoģes Zanes Daudziņas dienas grāmata. Fragmentus no šīs grāmatas lasa pati autore, režisors Edmunds Freibergs, skaņu režisors Valdis Zilveris. Ceturtā daļa.
Ceturtdiena, 2020. gada 20. augusts. Rīga, saule, 7:45. Esmu Rīgā uz seriāla filmēšanu. Tagad sāksies ainas ar raudāšanu. Manai varonei Valērijai nomirst viņas aizbilstamā meitene. Cik tas līdzīgi man krustdēla Aineriņa gadījumam. Bērns, kuram pieķeries, kuru velc, stutē un iedvesmo, izslīd cauri dzīves ietam kā skrejošs smilšu pulksteņu smilts. Pirmo reizi savā aktrises biogrāfijā sastopos ar tādu sakritību. Varbūt man tas vajadzīgs, lai kaut ko vairāk saprastu par pasaules lietu kārtību. Aina ar lietas man joprojām grūti uzlūkot. Tās stāv plauktā un lēni noput. Viņš daudz mani zīmēja un daudz ko uzdāvināja. Esmu to visu, tāpat kā domas par viņu galu, norakusi dziļā sirds stūrī. Joprojām nav dūšas tās cilāt. Piektdiena, 2020. gada 21. augusts, Valle, 7:11. Atbraucām jau vakarā, pavēlu pēc filmēšanām, katrs savā seriālā. Biju samocījusies, ne pārāk talantīgi spēlējot vienu raudamo ainu pēc otras. Šķiet, ka nu visas emocionāli smagākās ainas ir galā. Šīs filmēšanas dienas man pilnīgi izsit no obligātajiem rakstu darbiem. Daudz laika aizņem arī atbildēšanu uz dažādiem piedāvājumiem, ko saņem gan telefoniski, gan messengerī. Vidēji dienā nāks noraidīt divus darba piedāvājumus. Laikam beidzot sāku apgūt māku pasacīt nē. Svētdiena, 2020. gada 23. augusts. Valle apmācies. Vasara, mana mūža mīlestība. Jau laikus man māja ar nobrūnējušām sīkziedu galviņām. Grūtsirdība vēl vāji nojaušam, silts vējelītis man mierinoši paijā vaigus un cenšas sasmīdināt iepūšot vāveres astē. Šis sanāca negribētu divdomīgi. Lazdā pavisam reāli mitinās rūda vāvere. Tā lēkā viegli un eleganti, it kā būtu ņēmusi privāts stundas pie Elzas Leimanas. Vakar beidzot atbrīvoju no nezālēm veco terases kasti, kurā jukām sakrituši tētim par godu iestādītie puķu zirņu stiebri. Atstiep no kūcmālas glītu metāla režģi un, nu, man no terases pa labi ir gaiši zaļš puķu zirņu tilts, kurā sakses gleznotājs skop iemetis divus ziedu traipus – violetu un rozā. Viļa rozes sataisījušās uz otro jaunību – zied pat krāšņāk nekā vasaras sākumā, tikai lielais vecais mairoža krūms klusē un prātīgi taupīdams spēkus pie sevis nodomā, ja maija, tad maija, neesmu nekāda augustroze un čuš. Šķiet amūriem tomēr ūdens rozes garšo, to ir mazāk, bet citādi lielais dīķis 12 mazmazītiņu amūra zivtiņu izgrausts caurspiedīgs kā akvārijs. Tādā var peldēt ar baudu, un es to dāru, pie sevis dungodama mazu dumju dziesmiņu. Vasarā, vasarā, vasarā. Tūlīt brokastī sēdīšu bulguru ar sviestu, un tad iešu rakstīt. Šādā vientulībā ir kaut kas dziedinoši ēterisks. Es ar sev mīļajiem sazinos pa zemapzinīgi apzinīgiem telepātijas kanāliem. Un ir jau vēl arī messengers, telefons un WhatsApp. Viss, pienācis brokastlaiks. Trešdiena, 2020. gada 2. septembris. Valle, mākoņi, lietutiņš, 8:30. Galvā atkal vate. Esmu novērojis, ka pēc eiforiskiem spēku pieplūdumiem neizbēgam ir tāda kā miglēna emocionālā bedra, kam šķietam nav nekāda, nevis mazākā pamatojuma izņemot to, ka es šādos laimes brīžos kaut ko neizkontrolēju. dzer pārāk maz ūdens, nu vakar, piemēram, pārsālīja savas pēdiņās veselīgās brokastis. Kā tas var būt? Pēc labi izgulētas nakts miegs brūk man virsū kā liela, mīksta cepure. Krīt uz acīm, apņem visu un paralizē smadzenes. Kamīnas prakšķi dzied karstu ritmā izplūinītu miega dziesmiņu un roka raksta pati. Es to nepazīstu. Ceturtdiena, 2020. gada 3. septembris. Valle, lietus. Ko tu raudi, debestiņa? Vai tev trūka zilumiņa? Šķiet, aspazīja. Sēžu te un nevar izšķirties, vai braukt uz Rīgu un palikt tur, vai arī atgriezties un uz izrādu Mālpilī braukt ar mašīnu pašai no laukiem. Pēc tam vajadzētu izdrukāt darbu un otrdien sākt darbu ar studentiem. Sestdiena, 2020. gada 5. septembris. Rīga apmācies. Nekad. Nekad es to dzīvē vairs nedarīšu. Kad šī promocijas darba epopeja būs beigusies, nekad ar zinātniskiem rakstu darbiem nekrāmēšos. Talanta nav, gandarījums nulle. Svētdiena, 2020. gada 20. septembris. Valle, saule, plus 4 grādi. Naktī nosapņoju, ka pēkšņi atrodas manas brilles. Tās, ko pavasarī pazaudēju lieldienu rītā ejot no mājas uz pirti pelpot Vīma Hofa vingrinājumus. Man joprojām netop skaidrs, kā savā lauku mājā var neatgriezeniski pāris stundu laikā nozaudēt tik vērtīgu priekšmetu. Nu, labi, ka vismaz sapnī atradās. Pa visu šo garo laiku, kopš dienas grāmatu pamest pilnīgā novārtā, esmu paguvusi nodot pirmreizējai lasīšanai savu promocijas darbu, nospēlējusi 6 izrādes, divreiz arī pa divām vienā dienā. Tas ir, protams, gluži aizraujošs eksperiments ar pusmūža sievietes izturību, tomēr līdz šim gājis pavisam labi. Ikreiz no publikas saņemu milzīgu enerģijas lādiņu. Uz tā viļņa dzīvoju vēl pēc tam vairākas dienas. Tā ir vieglāk uzturēt možu garu strādājot ar studentiem. No kopumā atsāksies pilsētas dzīve. Tikai vakar saradāmies laukos, lai Matīs vārda dienai par godu sapulcētos kopā ar visiem daudziņiem pie svētku galda. Bija visi mana mamma, Viļa brālis ar savu sievu Lailu un Anniņu, un mēs 4. Visi kopā. Man tas ir svarīgi šo ģimenes kopā būšanas sajūtu uzturēt. Labi, iešu uz dīķi. Pirmdiena, 2020. gada 21. septembris. Valle apmācies plus 13. Ir 9:50 minūtes. Šodien bērniņam vārda diena. Sēžu te gluži viena un kāri, kamīnas prakšķu akompanētajā lauku mierā laizu teiksmaini gardu medu. Pēc vienas no divām Madonas izrādēm man to uzdāvināja sirsnīga sieviete ar gladiolu pušķi un vēl visādām veltēm, atgādinot, ka ir tā pati, ar kuru savulaik pirms dažiem gadiem tikos savā kādreizējā tēva mājas pagalmā. Toreiz man tur uzņēma gluži kā vairu Vīķu Freibergu, te 20 dažādu paudžu sagaidītāju sastāvā ar svaigi izpļautu sēdsvidu un ielokā iekārtotu tautisku pārklātu zāles vālu, kas ieskāva turpat zemē uzklātu bagātīgu cienastu ar pīrāgiem, pašu sietu sieru un medu. Viņa dziedāja, runāja man dzeju un silti apkāma kā ilgi gaidītu draugu. Biju ceļā uz Praulienas kultūras namu, lai vadītu novada svētku svinēšanu. Rīkotājai bija ieteikusies, ka pirms pasākumu uz mirkli labprāt piebraukšu paskatīties uz savu Opapiņu bijušo māju kucēniešiem. Izrādās, ka tās vairs nav nodagusi. Padomju gados visu īpašumu zināms atsavināja. Opapiņu bēgļu gaitās tomēr sazīmēja un nodeva izsūtīšanai uz Sibīriju kāds nelabvēlīgs cilvēks. Biju kucēniešos 18 gadu vecumā. Tētis man aizved parādīt savu bērnības māju, kurā tad saimniekoja kāds breša zemnieks. Pāri galvai ieaugusi nātrēs izdauzītiem krāsainiem verandas stikliņiem, savulaik tik lepnā māja vērās uz mums ar tukšām otrā stāva logu acīm. Mēs abi stāvējām un raudājām. Pirms pāris gadiem tur atgriežoties, pat sākumā nesapratu, kas tur aiz krūmiem notiek. Izkāpusi no mašīnas, nodomāja, ka svaigajā gaisā sarīkots kāds savvaļas kura mēģinājums. Un tad, tam nemaz nav tik viegli noticēt, sapratu, ka dziesma veltīta man. Tā jau cilvēks aiz saviļņojumu ar visu mūžu palikt bez valodas. Visi bija sapulcējušies, bet viena no vecākajām sagaidītājām bija manai atbraukšanai par godu uzvilkusi tautas tērpu. Tā, kā pēc tam runājoties uzzināju, izrādījās mana opapiņa Eduarda Gobas un omītas Annas Gobas krustmeita. Viss tobrīd bija tik pacilājoši sirreāls, ka visi vārdi, gadu skaitļi un fakti aizslaucījās no prāta, kā nebijuši, atstādām vien pāri un apkārt esoši burvības jutoņu. Tā lūk, nemaz nezinu vairs, kā manu vecvecāku krustmeitu sauc, kā sauc jauko kundzīti, kur teicās ar manu tēta māsu Ligu, kopā spēlējusies ar lellēm un mazos vaģīšos tās kopā vizinājušas pa ceļu. Un gal galā, kāds vārds ir tai sirsnīgajai sievietei, kur dzīvo salgriežos, pusē no jau pasen pārdalītā kucēniešu īpašuma. Vecās nodagušās mājvietas krāsmatās nu stāv vairāk stropi, un tā nes te vallē sēžu, pie zaļās tējas ēdot savu vecvecāku pļāvu medu, pa virtuves logu raugos uz mundro jasmīnu krūmu, kur stādiņu minētajās krāsmatās mēs abi ar vili pirms diviem gadiem izrakām, lai būtu kaut kas no gobu dzimtas dārza arī pie mums. Šie sīkie dzīves pieskārieni ir nozīmīgāki par jebkādiem nopelniem un tituliem. Nu, bez tiem gan arī šajā dzīvē neiztikt. Tad nu šodien došos uz senāta sapulci, kur mani cerams atkal uz 6 gadiem ievēlēs par Latvijas kultūras akadēmijas docenti. Formāli tas ir nepieciešams, lai es drīkstētu darīt to darbu, kas man padodas ar studentiem, kurus mīlu. Pa ceļam vēl plānots interesants modra izklaides pasākums. Līdzīgi kā pērngad, kad aizved viņu uz Nacionālo bibliotēku ekskursijā. Jāpiezīmē, ka tas bija ļoti pacilājošs notikums. Modris bija tā saviļņots, ka pēc atgriešanās laukos sapņēnām acīm sēdēja mašīnā un nemaz negribēja kāpt laukā. Šoreiz mērķis ir prozīskāks. Vedīšu viņu atjaunot pasi. Kopš 2013. Gadā iepriekšējam dokumentam beidzies derīguma termiņš, viņš līdz šim veiksmīgi dzīvojas bez tās. Un tad vēl varbūt izklaidē uz uzeumu. Trešdiena, 2020. Gada, 23. Septembris. Rīga, saule, plus 13 grādu, 7:40. Pasaulē notiekošais uzdzen šaušalas. Briesmīgā izrēķināšanās ar protestētājiem pret Lukašenko režīmu atgādina ziņas no kara laika nāves nometnēm. Baisā Rebenoka slepkavība liek domāt par cilvēku dabas tumšajām pusēm. Vieglāk būtu dzīvot kā tādam zirgam, kam klapas uz acīm, vēl uzliekot rozā brilles un ignorējot visu apkārt notiekošo. Ko līdz būt informētam, ja minētajos notikumos tāpat nav iespējams neko mainīt? Kādas noziedzīgas ziņas stimulē šādu nežēlību? Alkatība? Naids? Sadisms? Laikam būs uz kādu laiku atkal jāpārtrauc sociālo tīklu un ziņu portālu lietošana. Latvijas rādio ziņas ir kaut cik neitrāls. Tajās neizgaršo un ziņkāri neapsūkā katru perverso detaļu, kas ziņu klāstā saistās ar varmācību. Cilvēks ar attīstītu fantāziju tāpat jau uzbur sev pietiekami spilgtas ainas. Kopumā šī pārbraukšana uz Rīgu saistās ar drūmām iekšējā iepīkuma bedrēm, kurās es krītu un tik rāpjos un kārpos no tām laukā. Studiju process, kā jau tas Allažiņš septembrī pierasts, ir saraustīts un no studentu puses slikti apmeklēts. Daudz jau saķēruši pirmās rudens iesnas un kakla sāpes. Covid-19 dēļ mācību iestādētie tuvumā nedrīkst pat rādīties. Bet es iešu, sākšu ar vingrošanu un būšu darbā kā štiks. Ceturtdiena, 2020. Gada, 24. Septembris. Rīga, Saule 8:25. Vakar mans iekšējais dvēseles sastrēgums sabrieda vēl mokošāks. Braucot ar riteni no studentiem, nolēmu ieiet Stokmanā, lai paskatītos rudens zābakus, bet tā vietā kājas man aizved uz kino. Tur rāda vien dažas filmas. Kinoteātris pavisam tukšs un arī veikals pēc tam izrādījās brīvs no pircējiem izmirs kā kapliča. Blīvs abāstas preces kā tāda krāšņa, tomēr kopumā spokaina kino dekorācija. Vai cilvēkiem nemaz vairs nav naudas? Nevar taču būt, ka visi tik nobijušies no Covida. Nu, iespējams, esmu iekļuvusi kādā līdz šim saudzējošā burbulī, jo no dienu, ja ieskatās visa Rīga muģ no humpalbodēm. Turklāt ne jau mazām un interesantām, kur var atrast kādu negaidītu stila odziņu. Tādās es savulaik par nieku naudu pirku ugunsgrēku Helinčikam kurps un fliterotu stopiņus. Nē, pilns galvaspilsētas centrs ar lieliem vairāk nodaļu veikaliem, kur drēbes pērk kaudzēm uz svara. Bet nu, tātad, biju uz filmu, kas tik ļoti patika Matīsam, ka viņš gāja to skatīties vēl otrreiz kopā ar brāli. Varbūt pie vainas bija tas, ka man mocīja slāpes. Centieni nopirkt sev ledus kafiju nesekmējās, jo seanss jau bija sācies, un popkorna kārotāja rindu apkalpoja vienu vienīgu meiteni. Nu tā es atmetu dzērienam ar roku un devos baudīt trilleri. Asa sižeta films ar ticamu spriedzi man mēdz ļoti aizraut. No kura jau pēc stundas tomēr izgāju ārā. 9 € vērta biļete mani nenoturēja zālē. Kaut kāds mūraks par mistiska trešā pasaules kara apturēšanu, pasaules glābšanu un ieroči, ciniski nocietināts sejas un asinis. Svētdiena, 2020. gada 27. septembris, Rīga, Saule. Kamēr es vakar spēlēju divas sievietes kā konfektes cēsīs, mammucis paveicis grandiozu varoņdarbu. 50 litri viļas piestās ābolu sulas uzkarsēti un rūpīgi ieslodzīti 3-litrīgos stikla traukos, kas nu garā rindā kā goda sardze pavadīja vienu gājēju pa dzīvokļa koridoru. Šķiet, ka mums visiem šajā ģimenē īpaši baudu sagādā tie darbi, kas citus biedē un šķiet nepaveicami. Ikdien mūs garlaiko, bet izaicinājumi ceļš pārnos. Klusībā maķenīt bažījos, vai tik tas nebūs bijis pārlieku smags uzdevums cilvēkam, kuram sen vairs nav ne tikai 16, bet pat 60. Bet nē, dzird rosību virtuvē, nu, tad jau būs labi. Visi trīs ģimenes vīrieši ir laukos, un būtu traki braukt uz Liepāju, ja zinātu, ka mammucis guļ gultā un cīnās ar nelabumu. Šķiet, tas mums visiem tagad ir aiztaupīts. Šodien 5 izrāžu maratona pēdējais posms. Liepājas publika pannas izrādēs Alležiņa bijusi izmeklēta smējīga, tomēr iespējams, ka Covid draudi varētu līksmas līmeni nedaudz mazināt. Nu, gal galā jau atkal zālēs sēdēs tikai puse publikas izretināt pa visu perimetru kā šaha figūras. Skaidrs, ka atbrīvotība šādi apstākļi neveicina, tomēr kopumā izrāda spēle ir bauda, un pēc aplausiem spriežot arī skatīties tāpat. Vakar vēl ap pusnakti nosūtīju sanumurētu promocijas darbu zinātniskajai padomei. Bez lapušu numerācijas to tomēr nepieņēma rediģēšanai. Mani izglāba agucītis, salika numurs un, nu jau agrā rītā skatos Inga Pērkona to beidzot pārsūtījusi tālākai apstrādei. 20 dienas pēc nodošanas tas beidzot ir pieņemts, nu, jauki. Pirmdiena. 2020. gada 28. septembris. Rīga. Lietus. Šorīt piecēlos agri. 5:35 jutos pilnībā izgulējusies. Tas ir tik savādi, ja skatās, ka pēdējo 3 dienu laikā nospēlē 5 monoizrādes ārpus Rīgas, Ķekavā, Cēsīs un Liepājā. Esmu gan ievērojis arī to, ka izrādes, kurās netaupu spēkus, neizsmeļ, bet gluži otrādi atjauno enerģijas rezerves. Nogrums pēc tām ir īslaicīgs. Miegs atdot to pilnībā kompensē un nākamajā rītā jau atkal var kalnus gāst. Vakardien apstiprinājās konsekventā sakritība, ka dienas publika ir atturīgāka, klusāka, un tad vakarā visi atnāk atraisījušies brīvi, smējīgi, pēc jokiem aplaudē, un smieklu vilnis arī manī atraisa īpašu spēles vieglumu un dubultu azartu. Bez publikas aktieris ir vientuļš, skumšs āksts. Varbūt pienāks reiz laiks, kad tāpat kā zinātnieks spēja vizualizēt Covid cīkākās daļiņas gaisā to pārvietošanās trajektoriju un izplatību, viņi spēs padarīt uzskatām redzam arī to enerģijas vilni, kāds plūst no aktieru skatītāju zāli un to spēcīgu enerģijas šalti, kas plūst no daudzgalvainā pūļa atpakaļ, reizēm uzšūpojot aktieru iedvesmu šūpols augstu jo augstu, paceļot viņu pašsajūtu kā uz burvju paklāju, kad kājas vairs neskar zemi. Ir taču jābūt kādam zinātniskam izskaidrojumam, kā notiek tā maģiskā enerģijas apmaiņas ar aktieru un skatītāju, kā tā izmaina cilvēku bioķīmisko sastāvu, iedvesmojošā enerģiju saskaras brīdī un kā turpina uzturēt endorfīnu līmeni augstu vēl pat nākamajā dienā. Trešdiena, 2020. gada, 30. septembris. Valle, saule. Dabūju brīvdienu un jau no vakardienas vakara esmu šeit. Laukos ir skaidrākas domas, tās ir it kā retinātas pārskatāmas, nepārklājas cita citai, kā aprakstītu papīru grēdzi makulatūrā. Šorīt beidzot izdevās noķert pārliecinošu sākumu savai runai parīt konferencē līdere. Jo mēnešiem ilgi domāju, ko lai pavēsta tūkstotim dažādu vecumu atšķirīgu pieredžu un nesavienojam nodarbošanās veidu sievietēm 15 minūtēs. Un šorīt beidzot izdevās noformulēt sākumu – Tagad tikai jāatrod brīdis to uzlikt uz papīru, lai neizplēn nebūtībā. Vakar iemīcīju mīklu, cepšu maizi, iešu uz dārzu un mežu un johaidī pumpēšu saplakušo riepu. To šorīt pavisam nejauši pamanīju, ejot pakaļ mašīnā atstātajam citronam. Nu labi, ka vils šādiem nebaltiem brīžiem sagādājas, kā to sauc, kompresoru, pūtēju. Trīs vīriešu ģimenei, bet man jāpiepūš riepa. Uguns dziesmiņa kamīnā pieglauža manas spurainās domas un, nu jau es te sēžu, savā lauku virtuvē gluži rāma kā dieva jērs un konstatēju rudens. Starp mājas ārsienu un tās iekšējo apdari jau atkal sāk rosīgi šiverēt peli. Tā čaklis krabinās gādājot var ziemas iztikšanu. Būs jānobēdzina milti, cukurs un sēklas, lai kādā no atbraukšanas reizēm nav pārsteiguma un lielu tīrīšanas darbu. Ārā ābeļdārzā saule sametus žāvēties gaišzaļus zāļu palagus. Liepa izšķerdīgi kaisa brūnus lapu dukātus un dzīve ir laba. Ceturtdiena, 2020. gada, 1. oktobris. Rīga, saule. Atgriešanās no laukiem jau kuro reizi raisa tādas kā paģirainas sajūtas. Kad kur lasīju, ka ceļojot telpā dvēseli it kā atpaliek, tā nespēja tik ātri pārvietoties, kā ķermenim tas dots. Lai gan nē, muļķības. Kad braucu uz valli, dvēseli skrien man pa priekšu. Vakar būdam savā dārzā jau atkal sāku domāt, kā un vai tas vispār būtu iespējams dzīvot tur pastāvīgi. Es pati sev nemitīgi jautāju, kas man trends piekrist tik daudziem projektiem un nerodu atbildi. Gotkāri, azarts, piedalīšanās prieks vai bailes zaudēt finansiālo neatkarību? Varbūt šodienas atbilde ir daudz vienkāršāka. Bažas par uzstāšanos rītdienas fórumā. Atņem pašpaļāvību un dzīvot prieku. Doma par to, ka nāksies darīt kaut ko nepārbaudītu tik lielas auditorijas priekšā, kad visi gaida no tās augtās profesionālās runātājas, turklāt vēl runas pedagoģis, uzstāšanās paraugstundu, uzdzen saspringumu. Es to, protams, izdarīšu, kas tur liels, bet drosmes ķeblītes man ir šodien izsperts no kāja pakšas un es karājos tievā cerību diegā. Esi ar mani, mans kungs un dievs. Ieilgušais vasaras siltums gan paijā mies un šo jauko apstākļu dēļ trauksmainās ziņas par vakardien konstatētiem vairāk nekā 100 jauniem COVID-19 slimniekiem sitas pret manu apziņas stikla kā aptaurēta naktstauriņa, kas iekšā netiek. Svētdiena, 2020. gada, 4. Oktobris. Valle, plus 19 grādu, 21:45 minūtes. Tā itin viss pazūd tumsā, es nodomāju, pamājot mammai un Vilītim, kur vēlā pievakarē uzsākt ceļu uz Rīgu. Ārā puš spēcīgs dienvidu austrumu vējš, gaiss glāsmaini silts un rudens tuvumu jūt vien lapu krāsojumā. Sēnes gan arī vairs nav tādas kā vasarā, daudz savu kroplīgas un deformētas, tas gan meža pastaigu prieku nemazina. Mierīgu sirdi var likt punktu šai garajai atbildīgu notikumu pārpilnajai nedēļai. Tikko abi ar Vili nopērām visas nedēļas rūpes no sevis nost. Sēžu te balta kā eņģelīts ar rullīšiem matos un klausos pikta mušu ērcīgajā zumēšanā. Tās, siltuma un gaismas iztraucētas, apjekušas riņķu ap virtuves gaismekļiem, visiem spēkiem cenšoties nonākt pašā gaismas un karstuma viducī. Man to ir žēl, tomēr, gluži tumsā sēdēt es arī nevaru. Rīt abi ar modri dosimies uz Rīgu. Beidzot ir gatavi viņa personība apliecinošie dokumenti. Pēc tam paredzēts viņu izvizināt uz motoru muzeju, un tad jau Vils viņu nogādās atpakaļ laukos. Es palikšu Rīgā un iejūkšos pedagoģiskajā darbā. Visam savs laiks. Otrdiena, 2020. gada 6. oktobris. Rīga, mākoņēns vakars, ap 22. Kādu laiku atkal būs tā? Vilciena riteņu ritmiskā klaudzoņa tālu prom aiz loga, mašīna riepuši vīksti, līdzīgi monotona nepārtraukta jūras šalkšanai, turpat par retām kādas neatliekamās palīdzības ekipāžas gaudas un mūru ielankumā mana dzīve. Visā dzīvoklī mājinieku pēdu iekustināti vaidu parketa dēlīši. Dēli un mammīti ir mājās, bet Vilis tur paradīzē. Šodien sazvanījāmies, bija ļoti priecīgs, beidzot izdevies novērst jaunā verandas kamīna kaitinošo dūmošanu. Izrādās, skurstenī ievietotais sietiņš par 80% bija biezā kārtā apbiris ar priežu skujām. Uz šādu varbūtību pēc ilgas dažādu speciālistu aptaujāšanas viņam beidzot pa telefonu minējis kāds tekošā latviešu valodā runājošs libānietis. Neviens latviešu būvnieks un kamīnu pārdevējs par to nav minējis ne vārda. Nu, jāsāk būs domāt pozitīvāk par tautu, migrāciju un integrāciju. Piemēram, šodien man labdien bez mazākā akcenta atņēma populārās franču bulanžērijas īpašnieks, kurš ievērojams nevien ar gardajiem krosāniem, bet arī sportisko dzīvesveidu. Cauru gadu, arī ziemas spelgonī un rudens dubļos, pa pilsētu minoties uz velosipēdu plānā žaketē ar kailu galvu kā Aleksandram Čakam. Viņa imunitāte noteikti ir stiprāka par jau kādu COVID-19 apdraudējumu, ko gan nevar sacīt par citiem vidusmēru pilsētniekiem, kur jau šodien, dienu pirms obligātās sejas masku lietošanas iekštelpās, čakli sākuši izsargāties nevien transportā, bet arī uz ielas. Saslimstības statistika ir slikta. Sliktākā no visas līdzšinējās pieredzes. Trešdiena, 2020. gada 7. oktobris. Rīga, Mākoņi, 7.15. Matīss jau nedēļu ceļas sešos, vingro, elpo Vima Hofa stilā, tad dodas uz darbnīcu un gatavo savai kolekcijai rotas. Pāris stundu darbojas tur un tikai tad iet uz akadēmiju. Šorīt viņš arī man gādīgi uzvārīs brokastīs olu. Ņemšu līdzi, ēdīšu pēc vingrošanas. Tieši šodien sāks tāds īpašs spraiks pedagoģiskā darba cēliens. Valmieras kurs būs pilnā skaitā atpakaļ no Valmieras pirmizrādes, atsāks runas nodarbības reizi nedēļā Latvijas radiožurnālistiem un pievakarē vēl maģistri, kuri Latvijas kultūras akadēmijā studē kultūras menedžmentu. Labi, ka izrādes vēl neviens nav atcēlis. Šajā nedēļas nogalē tās atkal jāspēlē pa divām dienā, Slampē un Ogrē pavisam kopā četras. Rīt ieš ierunāt Gildžanas lomu Māra Putniņa jaunajā animācijas filmā. Pa vidu visam jāsacer runa vadītāja konferencei Celtspēja. Esmu nonākusi pati savās lamatās. Kopš cilvēki ar lielu aizrautību noskatījušies skuteļu šovu, kurā demonstrēja dažādas balsis, Visi gaida, ka manas lekcijas būs dikti smieklīgas, bet es esmu nopietns cilvēks. Vai varbūt neesmu? No šodienas sabiedriskajā transportā jālieto sejas maskas. Mana maska ir novārtīta pa somu, tā arī nereiz neesmu to vēl lietojusi. Nu, galu galā es braucu ar riteni un ceru Rīgā nepiedzīvot brīdi, ka visu uz ielām staigās aizsaktām sejām. Varbūt, ka nāksies pāriet uz darbu Zoomā. Pavasarī akadēmiskā atvaļinājuma dēļ man tas gāja secen. 4. 2020. Gada 8. oktobris. Rīga, daļai mākoņēns, plus 9. Laiciņš ir brīnišķīgs. Cenšos nedomāt, cik jauki tagad ir laukos pie vilīša, bet domas, kā gāja putni kāšos vien kārtojas uz valles pusi. Aizvakar uz nodarbību atnāca tikai 3 studenti. Labi, ka Valmieras kursiņš pēc pirmizrādēm atgriezās puslīdz cienījamā skaitā veseli 7. Citi nodarbināti dažādu teātru mēģinājumos. Dūcām tā, ka zirgu pasta jumts trīcēja. Man kā pasniedzējai studentu klātbūtne ir tikpat svarīga, kā aktierim skatītājs. Internetā ieraudzīja informāciju, ka Maskavā Alvis pabeidza savu izrādi par Gorbačovu, un viss uzreiz kļuva skaidrs. Ko līdz nav klāt tēva stingrās rokas, kursiņš izmanto izdevību, lai maķinīt atslāptu. Viņi nezina, ka es dienā atsaku vairākus ienesīgus piedāvājumus, lai būtu viņu rīcībā. Nu labs ir neķerš kreņķi. Rīt un svētdien atkal izrādes. Tur visi būs sanākoši un baudīs notiekošo. Maģistru meitenes arī bija pilnā skaitā. Viņā manas nodarbības pietiekam atsvaidzinošas pirms ilgas un monotonas lekciju klausīšanās pieredzes. Vēl brokastis un aidā. Tā pati diena, vakars. Kā gan var ienākt prātā tik pārdroša doma, ka mana rotācija tik šaurā puslīdz drošā esības orbītā var kādam šķist saistoša? Kāda iracionāla pašpārliecinātība? Pēdējā laikā miegs ir slikts, tas pārtrūkst un nedodas vairs rokā. Šī darba dzīve ar daudzu cilvēku dažādajiem domu, vārdu un apskāvienu īsajiem pieskārieniem šūpo manu mulstošo sirdi kā skaidu pa viļņiem. Jūtos kā rutināts pārcēlājs, kurš pa starpu straujajai airešanai ar nolietot konservu buņģi no savas pāri plūstošās dvēseles, smeļ laukā svešas domas, citu bēdas un garām skrejošu paziņu prieku, ar ko tāpat nav ko iesākt. Piekdiena, 2020. Gada 9. oktobris. Rīga, mākonīši, saulīte, lietutiņš, plus 9 grādi, 8-5 minūtes. Paldies Dievam, piekdiena ir klāt! Sestdiena. 2020. Gada 10. oktobris. Varētu būt aptuveni 9:20. Es nezinu. Tam arī nav nekādas nozīmes, jo pat daļai viss dzīve šā kā tā sagriezusies ar kājām gaisā. Kad vakar slampē biju nospēlējusi pirmo no divām monoizrādēm, piezvanīja Vilis, lai pastāstītu, ka vismaz pusstundu mēģinājumā bijis uz skatuves ar COVID-19 inficētu kolēģi. Sanāk, ka viņš ir potenciāli bīstams mums visiem, bet, saprotams, jo īpaši Semmei. Kalām plānu, kā tālāk dzīvot. Mans kundzīšu brauciens šodien uz Valli, kurā bija paredzēts ņemt līdzi Semmi, Maiju un Omīti, automātiski atcēlās, jo viņas nolēma šādos apstākļos laukā katru no savas mājas labāk nekustēt. Arī man uz brīdi galvā iestājās apjukums, kā tad vislabāk izolēt Vili. Pirmajā brīdī viņam šķita, ka uz laukiem nav jēgas braukt, jo tāpat Rīgā būs jānodod analīzes. No ar šodienas acīm skaidrs, ka varēja gan labāk braukt pa taisno nemaz neieejot dzīvoklī, jo tests pēc dažu stundu kontakta ar saslimušo šā kā tā būtu negatīvs. Šodien nav nekādas jēgas to veikt. Piesardzības dēļ nakšņojām atsevišķi. Es ievācos viesistabas ciemiņiem domātajā dīvānā, bet Vilis ar masku uz sejas un gumijas cimdiem rokās palika sēžam turpat mūsu istabā pie datora. Nu, skats bija galēji absurds un ļoti smieklīgs, ja vien tas paliks bez sekām. Nu, šādi, visai samulsuši, aizgājām katrs uz savu miega muižu, kur mani caur mazā pagalma logu naktī tiranizēja vērienīgas jauniešu ballītes troksnis. Ar aizvērtu logu uz svešas pilvenu guļot, nu, kurš gan man vakarā liedz paņemt savējo, kaut ko laikam saspiedu savā sprandā, tagad sāp galva un prieks par brīvdienu vēl nav ieradies. Cilvēks pats sev visbiežāk atņem dzīves prieku, nododamies raizēm par iespējamu apdraudējumu, kas varbūt nemaz nav īsts un ir pavisam maz iespējams. Nu, galvenokārt man tomēr nomok man krakšķošā spranda un dūņas galvā. Gaidu, ka tās pamazām nosēdīsies vai vislabāk pavisam izklīdīs. Ibu star, tu esi mans draugs. Svētdiena, 2020. gada 11. oktobris. Valle, lietus, plus 11 grādi. Šorīt gaisa temperatūra ļoti labi sadara ar datumu skaitli. Ūdens dīķi priecīgs un ņipras, tas satver mani ar daudzonīgu līksmi un liek man dungot dziesmiņu. Tas man patīk, tas man patīk. Tikko pamodies, Vils staigā pa trepēm skaļi žāvājas un savā rīta dungošanā iestarpina. Vai cik labi, vai cik labi. Reko lauku pirts izdara ar raižpilniem pilsētniekiem. Vakar iegājām izkarsēt laukā no sevis visus iespējamos COVID-19 mošķus. Piesardzības labad gan gājām katrs atsevišķi. Es vispirms un tikai tad Vils. Vēl jau nekādas kontrola analīzes nav veiktas, atliek vien norobežoties no dzīves un ienirta dabā. Te nu es mazliet saminstinājos, jo vai tad tieši te nav īstā dzīve? Nē, dzīve ir tur pilsētā, bet šeit ir esība, būšana, esme. Jau pēc pāris stundām braukšu uz Ogri. Tur divas sievietes kā konfekti, viena divos, otras sešos vakarā. Uz vakaru izrādināks Agris ar Lailu. Tas ir feini. Pavasarī arī eksprezidents Vējonis bija nopircis biļetes. Beidzot šī izrāde sadalīta uz divi, notiks. Kas par kolosālu mietpilsonisku laimi. Tūlīt gatavošu Vilītim pusdienas, lai viņš bez manis nekrimst cietu pelavu maizi. Un manī tas rais radošumu. Galvā maļas recepšu receptes, no kurām realizēt izdosies vien kādu pārīti. Vairāk jau nepagūšu. Pirmdiena. 2020. gada 12. oktobris. Valle plus 7 grādi, 9:50 minūtes. Tik labi izgulējos. Vakar pēc abām Ogres izrādēm atbrauc mājās ar puķu kaudzi. 5 metru garas košdzeltenas krizantēmas no skolas ielas kaimiņa plauža, baltu rožu pušķis no Raimonda Vējoņa un nezinām nosaukuma, varbūt lizantes, ziedi no kādas nepazīstamas sievietes. Tas viss kā tāds krāšņu mūrs man slējas apkārt un pacilā garu. Nu jā, atkal sāks Covid laika jociņi. Vils ar putekļu sūcēja iet uz pirtsmājiņas augšu, lai tur iekārtot sev skaņu studiju. Nu šis tik ļoti atgādina pavasara situāciju, it kā vasaras nemaz nebūtu bijis. Teica, jāizsūc mušas, jo tās nodevīgi veido sīcošu fonu. Aizvakar viņš reklāmu ierakstīja mašīnas salonu apsedzies ar segu. Nu, kaut ko tādu arī es bez visa COVID-19 esmu pieredzējusi kādā juglas studijā, kad kaut kādu personiskas dabas iemeslu dēļ studija, kas piederēja divu mūziķu ģimenei, vienai no abām šķirtajām pusēm vairs nebija pieejama, es info par galaktiko karti, ko pēc tam regulāri atskaņoja TV, ierakstīju zem vatētas sagas, lasot tekstu no planšetes. Mikrofons gan bija vislabākais un profesionālākais, kāds vien Latvijā var būt. Vēl bija gadījums ar kādu mācību grāmatu, kur latviešu valodas mācīšanās nolūkiem kā dāvana Latvijas simtgadē bija izstrādājis mans bērnības skolas biedrs izcils somu valodas pratējs Matīs Streimans. Šīs grāmatas audio pielikumu rakstījām mājās pie Matiasa Knolla viņa jaukajā teikas savrupmājā, kur omulīgas zaļumaugiem bagātīgi piepildītas darbistabas centrā viņš bija izveidojis kaut ko līdzīgu teltī, starp segām, palagiem un porulonu gabaliem. Skaņa nu diena bija laba, visi blakus trokšņi bija pietiekami slāpēti. Vienīgais uzdāms runātājam bija nenosmakt. Tātad Vilis vismaz līdz trešdienai dzīvos laukos un tad, cerams ar negatīvu COVID-19 testu, varēs atgriezties, ja ne uz skatuves, tad mēģinājuma telpās gan. Man šodien ir brīvdiena. Pēc 4 izrāžu sērijas to gluži vienkārši vajag un viss. Ļoti drīz sāksies studenti individuālo stundu šturmēšana, lai godam sagatavot noslēgumu darbu skatuves runas beigu eksāmenam. Ārā aiz loga teiksmaina migla. Rasa Spilītis piemiedz man ar aci un saka, nāc, nāc, nofotografē mūs. Ozola lapas arī mirdz vienā sudrabā. Tad re no kuriens latvietim tas caursidraba birzi gāja. Labi, pirms brokastīm jāaiziet savus gumīnieku goda aplis. Varētu būt bezgal skaistas bildes? Atā! Piekdiena, 2020. gada 16. oktobris, Rīga, 9.05. Totāls slabdraņķis. Debes jums novilcies pelēka bāls kā tāds mirēja baiks. Tas pats sevi apraud un rasina, šļaksta, lej un pilina, netīrās tērcītēs skalojot prom skaisto vasaru, kas nenāks vairs. Šodien 10 minūšu uzstāšanās vadītāja formā celtspēja. Ienāca prātā salīdzinājums, ka šajā COVID-19 laikā, kad mums daudzviet mutes gan tiešā, gan pārnestā veidā ir aizsietas, censties saziņā panākt auglīgu rezultātu ir tas pats, kas cerēt ieņemt bērnu caur prezervatīvu. Nu, samēr āsprātīgi. Tomēr itin nemaz nav smieklīgi. Vilītis joprojām pašizolējas laukos. Vakar visu dienu esot kārtojis šķūni, savācis 6 lielos maisus ar ārā metamām grambažām. Šādā veidā arī no manas galvas vajadzētu izmēst visu lieko, kas bremzē domas, liektām apjukt un maldīties, klupt un sapīties. Iešu pie studentiem, tad gatavošos, pucēšos, 16.10 būšu uz skatuves un pēc acu mirkļo sēdēšu mašīnā, lai braukt uz laukiem. Laikam joprojām nāksies gulēt atsevišķi un pirtī iet pa vienam, es pirmā, viņš pēc tam, lai arī nu jau ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir tikai un vienīgi likumpaklausīgs, tomēr absolūti bezjēdzīgs plāns. Tik ļoti gribas pieklausties. Svētdiena 2020. gada 18. oktobris. Valle, lietains laiks, 8.40. Šodien tulpi stādāmā diena. Sola draņķīgu laiku, bet mans nodoms nav grozāms. Nejauši uzskrēju virsū neticam lētiem tulpju sīpoliem. Negausīgi tos sapirkos un pavasarī ar vai bez manis tie varēs krāšņi ziedēt. Tēta pēkšņa aiziešana pirms 21 gada man ir kā konstants mūžības sauciens, kopš kuras vairs no nāves nebaidos. Tas laiku pa laikam iezvan galvā atgādinājumu par manu laicīgumu. Toreiz 1999. gadā viņš pagūda dārziņos apaļā dobītē iesēt puķu zirnīšus. Un laikus vēl pirms to uzdīkšanas bija zemē saspraudzis slaidas maikstas, kur tiem vīties. Šis miniatūrais ziedu vigvāms man visu vasaru lika brīnīties, kā tā var būt. Tēts sētie puķu zirnīšu ziedumu smaržo, bet bez viņa. Nu jā, beigtu Napoleonu aprok zemē, bet dzīvu kaķēnu baro ar siltu pienu. Kopš tā laika visi puķu zirnīši manā dārzā zied manam tētim par godu. Šovakar nāksies atgriezties Rīgā. Esmu apsolījis studentiem, ka beidzot noskatīšos viņu Godo. Vils arī brauks gan atsevišķi no manis un uz izrādes, saprotams, neies. Viņam rīt pus 9:00 pierakstus COVID testu. nekas par iespējamu slimību neliecina. Pēdējais malciņš zaļās tējas, vēl kriksīts kucēniešu medus, un tad es iešu gatavot mums abiem brokastis. Svētdienas ir tik jaukas. Lauku mieru sapņam kā pūkaini maigas deķis un ir gluži vai sataustāms. Es to kļauju sev klāt un gribu ierušanāt padusēs ausīs un kakla bedrītē uz ilgu palikšanu.
Dzirdējāt aktrises un runas pedagoģes Zanes Daudziņas lasījuma dienas grāmata ceturto daļu autoras izpildījumā skaņu režisors Valdis Zilveris, radioteātris 2024. gads.